Κυριακή της Σαμαρίτιδος σήμερα, αδελφοί και πατέρες, στους ιερούς ναούς οι πιστοί που οδηγούν τακτικώς τα βήματά τους άκουσαν σήμερα ένα διάλογο του Χριστού, τον διάλογο με τη Σαμαρίτιδα. Πολλούς διαλόγους έκανε ο Χριστός, διαλεγόμενος και με εχθρούς και με φίλους και με δικαίους και αμαρτωλούς. Από τους διαλόγους του Κυρίου που διασώζονται στην Καινή Διαθήκη, δύο ξεχωρίζουν για την μεγάλη πνευματικότητα, για τα υψηλά νοήματα. Είναι ο διάλογος του Ιησού με τον Νικόδημο και ο διάλογος του Ιησού με τη Σαμαρίτιδα. Είπαν για την παραβολή του ασώτου ότι κι αν χανόταν όλο το Ευαγγέλιο και διασωζόταν η παραβολή του ασώτου, αυτή και μόνη θα ήταν δυνατόν να αποδείξει ότι εκείνος που τη συνέθεσε δεν είναι απλός άνθρωπος αλλά θεάνθρωπος. Και εγώ, αδελφοί μου, λέγω, αν χανόταν όλο το Ευαγγέλιο και σωζόταν ο διάλογος του Ιησού με τη Σαμαρίτιδα, αυτός και μόνον ήταν αρκετός να αποδείξει ότι η θρησκεία του Ιησού του Ναζωραίου είναι η αληθινή θρησκεία. Μεγάλος άπιστος και άθεος και πολέμιος του χριστιανισμού, ισχυρότατο αλλά ασεβέστατο πνεύμα, πατριάρχης της απιστίας και της αθείας, ο Ρενάν, διαβάζοντας τον διάλογο Ιησού και Σαμαρίτιδος, κατακυριεύθηκε σε μια στιγμή από τη δύναμη του Λόγου του Χριστού και αναφώνησε: «Αν υπάρχουν λογικά όντα στα άλλα άστρα, δεν είναι δυνατόν να έχουν θρησκεία ανώτερη από τη θρησκεία που θεμελίωσε ο Ιησούς ο Ναζωραίος παρά το Φρέαρ Σιχάρ, συνομιλώντας με τη Σαμαρίτιδα». Διάλογος Ιησού και Σαμαρίτιδος. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής ομιλίας. Ο Χριστός επί αρκετή ώρα διαλέχθηκε, συζήτησε με τη Σαμαρίτιδα. Και όταν επέστρεψαν οι μαθητές, που εν τω μεταξύ είχαν απέρθει στην πόλη να αγοράσουν τροφές, και είδαν τον Ιησού να συνομιλεί με τη Σαμαρίτιδα, εθαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάλη. Εξεπλάγησαν διότι ο Ιησούς συνομιλούσε με γυναίκα. Γιατί οι μαθητές εξεπλάγησαν βλέποντας τον διδάσκαλο και Κύριο να συνομιλεί με γυναίκα? Διότι η γυναίκα την εποχή του Χριστού και προ-Χριστού ήταν φοβερά υποτιμημένη, τρομερά υποβαθμισμένη. Στον εθνικό κόσμο την εποχή του Χριστού, στις διάφορες φιλοσοφικές και θεολογικές σχολές συνεζητεί το θέμα αν η γυναίκα είναι άνθρωπος. Τόσο υποτιμητική ιδέα υπήρχε για τη γυναίκα, ώστε πολλοί θεωρούσαν τη γυναίκα όχι άνθρωπο, αλλά κατώτερο όν αγγείο ειδονής, μέσων και όργανων ειδονής. Ήταν δε περιορισμένες οι γυναίκες στους γυναικονίτες. Θα ανέμενε κανείς στον Ισραηλιτικό λαό που κατήχε την Παλαιά Διαθήκη το ιερό κείμενο της αληθινής θρησκείας, θα περίμενε λέγω κανείς στον Ισραηλιτικό κόσμο να υπάρχει ανώτερη αντίληψη για τη γυναίκα, διότι η Γραφή διδάσκει σαφώς ότι η γυναίκα είναι και αυτή άνθρωπος όπως ο άνδρας. Τι λέγει το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, η Γένεσης, και ποίησον ο Θεός των άνθρωπων άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Το άρσεν και το θήλη, ο άνδρας και η γυναίκα, είναι η ανάλυση της εννοίας άνθρωπος. Η έννοια άνθρωπος αναλύεται σε άνδρα και γυναίκα. Σχολιάζοντας ο μεγαλύτερος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο Ιερός Χρυσόστομος, τον διδακτικότατο τρόπο δημιουργίας της γυναίκας από την πλευρά του ανδρός, λέγει: «Ο Θεός δεν έκανε τη γυναίκα από το κεφάλι του Αδάμ για να μην κυβερνάει η γυναίκα. Δεν έκανε τη γυναίκα από το πόδι του Αδάμ για να μην καταπατεί ο άνδρας τη γυναίκα. Έκαμε ο Θεός τη γυναίκα από την πλευρά του Αδάμ για να δείξει ότι η γυναίκα είναι ισότιμη με τον άνδρα». Αυτά τα λόγια την εποχή του Χριστού δεν λαμβάνονταν σοβαρός υπόψη από τους Ιουδαίους και έτρεφαν δυστυχώς και οι Ιουδαίοι πολύ υποτιμητική ιδέα για τη γυναίκα. Στην καθημερινή προσευχή των Ιουδαίων στη συναγωγή περιλαμβανόταν μεταξύ άλλων λόγων προσευχής και αυτός ο λόγος των ανδρών. «Κύριε, σε ευχαριστώ», έλεγε προσευχόμενος ο άνδρας, «διότι γεννήθηκα άνδρας και όχι γυναίκα. Με έκαμες άνδρα και όχι γυναίκα». Ένα ραβινικό παράγγελμα έλεγε: «Μη παρατείνεις τη συνδιάλεξη με τη γυναίκα. Στο δρόμο να μην διαλέγεσαι, να μην συζητείς με τη γυναίκα, έστω και αν είναι η σύζυγός σου». Τα λόγια του νόμου, τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, είναι προτιμότερο να κατακαίονται παρά να διδάσκονται στις γυναίκες. Να λοιπόν γιατί και οι μαθητές απόρρισαν, εξεπλάγησαν όταν είδαν τον Κύριο να συνομιλεί με μία γυναίκα. Δεν είπαν όμως τίποτε οι μαθητές. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, αυτός εξύψωσε τη γυναίκα. Πώς ο Χριστός εξύψωσε τη γυναίκα? Και με άλλους τρόπους, και με αυτόν τον περίφημο διάλογο που έκανε με μια γυναίκα, τη Σαμαρίτισσα. Πρώτον, ο Χριστός εξύψωσε τη γυναίκα με το να προέλθει από τη γυναίκα, με το να γεννηθεί από τη γυναίκα, με το να δανειστεί σώμα από τη γυναίκα. Ο Υιός του Θεού ήλθε στον κόσμο, λέγει ο Απόστολος Παύλος, γενόμενος εκ γυναικός. Ήλθε περνώντας από τη γυναίκα, λαμβάνοντας σάρκα και οστά από τη γυναίκα. Τότε ο Χριστός γεννήθηκε από μια γυναίκα, όσο είναι υποτιμητικό για το Θεό, τόσο είναι τιμητικό για τη γυναίκα. Είναι ταπείνωσης ότι ο Θεός προήλθε από μία γυναίκα, αλλά αυτό το γεγονός είναι συγχρόνως τιμή και δόξα για τη γυναίκα. Η Παναγία με την ταπεινοφροσύνη της, την πίστη της, την αγάπη της, την αγνοτητά της και όλα τα χαρισματά της και όλες τις αρετές της, απέβη η κορυφαία του ανθρωπίνου γένους, υπεράνω γυναικών και υπεράνω ανδρών, ακόμη και υπεράνω αγγέλων και αρχαγγέλων ασυγκρίτως. Ο Χριστός εξύψωσε τη γυναίκα και με την διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου, που είναι το στόμα του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος επανειλημμένος διακηρύσει την ισότητα ανδρός και γυναικός, καταργώντας την διάκριση των φύλων, διάκριση υπέρ του ανδρός εις βάρος της γυναικός, όπως συγχρόνως κατήργησε και τις φυλετικές διακρίσεις εθνικές, θρησκευτικές, κοινωνικές. Ουκένει Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκένει δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκένει σκύδης, Ιουδαίος, βάρβαρος, πάντες εμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Όλοι οι άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, δούλοι, ελεύθεροι, Έλληνες, Ιουδαίοι, πολιτισμένοι, απολύτιστοι, συνοψιζόμεθα στο πρόσωπο του Χριστού ως ανθρώπου, ο Χριστός προσλαμβάνοντας την ανθρωπίνη φύση προσέλαβε όλη τροποντινά την ανθρωπότητα. Στο πρόσωπο του Χριστού όλοι οι άνθρωποι γινόμεθα ένας, και αφού γινόμεθα ένας δεν μπορεί να υπάρξει, πέστε μια λέξη, διάκρισης, μπράβο. Πρέπει να είναι δύο για να υπάρξει διάκρισης. Πόσο σοφά εκφράζεται ο Παύλος, γενικότερα πόσο σοφά εκφράζεται η Γραφή. Το είπα πολλές φορές και το επαναλαμβάνω. Όσοι υποτιμούν τη Γραφή από ένα πνεύμα ματαιοδοξίας, όσοι δεν μελετούν και δεν θαυμάζουν τη Γραφή, αδικούν τους εαυτούς τους με μεγίστη αδικία. Πόσο λυπούμε ανθρώπους που παρουσιάζονται στα κανάλια και λένε ανοησίες, και παρά τις ανοησίες τους παρουσιάζονται ως πνεύματα μορφωμένα και σπουδαία. Είναι όψιμο, πολύ όψιμο το ενδιαφέρον των φημενιστών για τη γυναίκα. Ο Χριστός εξύψωσε τη γυναίκα. Η γραφή εξυψώνει τη γυναίκα. Δεν την εξυψώνουν οι φεμινιστέ. Οι φεμινιστέ μάλλον την υποβιβάζουν. Ο Χριστός παρά το φρέαρ Σιχάρ, στο φρέαρ του Ιακώβ, του μεγάλου πατριάρχου, δεν ομίλησε απλώς με γυναίκα, αλλά ομίλησε με αμαρτωλή γυναίκα. Η Σαμαρίτης δεν ήταν σοβαρό πρόσωπο, έτσι να εκφραστούμε. Άλλαζε τους άνδρες, όπως θα λέγαμε σήμερα, μια γυναίκα αλλάζει τις ρόμπες της. Όταν ο Χριστός της είπε, είπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέν θάδε, πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ μαζί με τον άνδρα σου, απήντησε η Σαμαρίτης, άνδρα ουκ έχω, δεν έχω άνδρα. Και ο παντογνώστης Κύριος τι της είπε? Καλώς είπες ότι δεν έχεις άνδρα. Πέντε άνδρες είχες και αυτός τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι άνδρας σου. Αυτός με τον οποίον συζείς τώρα δεν είναι νόμιμος άνδρας σου. Συζείς παρανόμος. Ήταν γυναίκα πολύ έκδοτη στα σαρκικά, πολύ αμαρτωλή γυναίκα. Όμως ο Χριστός δεν βδελήχθηκε αυτή τη γυναίκα, δεν την καταφρόνησε σαν αμαρτωλή, δεν τη θεώρησε σαν ένα συχαμερό πρόσωπο. Ας ήταν αμαρτωλή η γυναίκα, ήταν δικό του πλάσμα. Και ήρθε στον κόσμο ο Χριστός για να σώσει τα πλάσματά του. Συνομίλησε με αυτή την αμαρτωλή γυναίκα για να διδάξει ο Χριστός ότι δεν απεχθάνετε τους αμαρτωλούς, δεν βδελίσετε, δεν συχαίνετε τους αμαρτωλούς, αλλά αγαπά και τους αμαρτωλούς και θέλει να τους σώσει. Ενθυμίστε την περικοπή του Λουκά για την αμαρτωλή επίσης εκείνη γυναίκα που πληροφορήθηκε ότι ο Χριστός εφιλοξενεί το στο σπίτι του Σίμωνος του Φαρισαίου και έσπευσε, μπήκε στο σπίτι, ντρεπόταν να παρουσιαστεί μπροστά στο Χριστό και να τον ατενίσει κατά πρόσωπο λόγω των αμαρτιών της, αλλά πήγε πίσω από τον Χριστό και έχινε μύρο επάνω στα πόδια του και τα άλυφε με το πολύτιμο μύρο και ανεμίγνιε το μύρο με τα δάκρυα της μετανοίας της και με τους βοστρίχους της κεφαλής της με τα μαλλιά της σκούπιζε τα πόδια του τα οποία ακαταπαύστος καταφυλούσε. Τι είπε τότε ο Χριστός? Αφέονται εαμαρτίε αυτής επολέ ότι ηγάπησε πολύ. Εκείνο το ότι δεν σημαίνει διότι, σημαίνει δια τούτο. Έχουν συγχωρηθεί οι πολλές τις αμαρτίες, το έχει διαισθανθεί και αισθανθεί η αμαρτωλή γυναίκα ότι τις έχω συγχωρήσει τις πολλές αμαρτίες, ότι αγάπησε πολύ δια τούτο από ευγνωμοσύνη, διότι τη συνεχώρησαν τις αμαρτίες, με αγάπησε πολύ. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, ήρθε στον κόσμο για αμαρτωλούς και προήλθε από αμαρτωλούς ως άνθρωπος. Στο γενεαλογικό δέντρο του Χριστού υπάρχουν μεγάλοι αμαρτωλοί. Ένας ο Δαβίδ, άλλος ο Μανασής, άλλος ο Αμών, καταδέχτηκε να προέλθει από αμαρτωλούς, διότι ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Ο Χριστός δεν ομίλησε απλώς με αμαρτωλή γυναίκα, αλλά μίλησε με αλλοεθνή αμαρτωλή γυναίκα. Η Σαμαρίτης δεν ήταν Ιουδαία, δεν ήταν Ισραηλίτισσα, ανήκε σε άλλο έθνος, το έθνος των Σαμαριτών. Οι Ιουδαίοι για το έθνος των Σαμαριτών είχαν τη χειρότερη ιδέα. Το θεωρούσαν το πιο συχαμένο έθνος. Δεν ήθελαν να ακούν για Σαμαρίτες, διότι οι Σαμαρίτες διετείνονται βεβαίως ότι είναι παιδιά του, του Ιακώβ, απόγονοι του Ιακώβ, Ιουδαίοι και αυτοί, αλλά δεν ήταν. Ήταν από ανατολικά φύλλα, τα οποία οι Ασσύριοι είχαν εγκαταστήσει στη Σαμάρια όταν την κατέλαβαν, από 5 ανατολικά φύλλα, ανατολικά έθνη, και η θρησκεία τους ήταν εθνική θεή και ο Θεός του Ισραήλ, ένα μείγμα δηλαδή θρησκευτικό. Δεν τους αγαπούσαν λοιπόν, αλλά τους μισούσαν και τους απεχθάλλονταν οι Ιουδαίοι, τους Σαμαρίτες, για λόγους και φιλετικούς και θρησκευτικούς. Ο ίδιος ο Χριστός είπε στη Σαμαρίτιδα, εμείς οι Ιουδαίοι λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε. Ξέρουμε καλά, καθαρά ποιος είναι ο Θεός. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί. Πάλι αυτό το ότι σημαίνει διότι. Επειδή εμείς οι Ιουδαίοι, είπε ο Χριστός μιλώντας και αυτός ως Ιουδαίος, έχουμε την αληθινή θρησκεία, δια τούτο η σωτηρία προέρχεται από τους Ιουδαίους. Δια τούτο ο Μεσσίας, ο Σωτήρ, ο Λυτρωτής, προέρχεται από τους Ιουδαίους. Πού είναι αυτοί οι ανόητοι ελληνολάτρες οι οποίοι θέλουν να κάνουν και τον Χριστό Έλληνα? Ο Μεσσίας προήλθε από το λαό που κατήχε την αληθινή θρησκεία και την αληθινή λατρεία. Όπως εμείς αντιπαθούμε το βάρβαρο και αντίχριστο έθνος των Τούρκων, που δεν έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα παρά βαρβαρότητα, και αν θέλουμε να υβρίσουμε κάποιον τον λέμε τουρκαλά ή τουρκόσπορο, έτσι οι Ιουδαίοι αντιπαθούσαν το σαμαριτικό έθνος, και αν ήθελαν να υβρίσουν κάποιον έλεγαν είναι Σαμαρίτες, και το Χριστό ονόμασαν Σαμαρίτη για να τον υβρίσουν. Ο Χριστός ως άνθρωπος ήταν Ιουδαίος, αλλά δεν μισούσε τους Σαμαρίτες και δεν καταφρόνησε την Σαμαρίτιδα, αλλά έκανε μαζί της τον ωραιότερο διάλογο. Τι ήθελε πάλι να διδάξει με αυτό ο Χριστός, αδελφοί μου? ότι ο Θεός δεν είναι Θεός μόνον των Ιουδαίων, είναι Θεός και των εθνικών. Μη Ιουδαίων μόνον ο Θεός, ουχή και εθνών, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ναι και εθνών. Μήπως ο Θεός είναι Θεός μόνον των Ιουδαίων, δεν είναι και Θεός των εθνικών? Ναι, είναι και Θεός των εθνικών. Είναι Θεός όλων των ανθρώπων, διότι Αυτός δημιούργησε όλους τους ανθρώπους. Ένας ο Θεός, ο Αυτός είναι που έγινε και μεσίτης Θεού και ανθρώπινος άνθρωπος Ιησούς Χριστός, αγαπά όλους τους ανθρώπους και θέλει να σώσει όλους τους ανθρώπους, γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον Επίσκοπο Εφέσου Τιμόθεο. Στο γενεαλογικό δέντρο του Χριστού υπάρχουν και δύο γυναίκες αλλόφιλες, δηλαδή από άλλο έθνος, όχι το Ισραηλιτικό έθνος, από άλλη φυλή. Η μία είναι η Ρούθ, η Μωαβίτης, που ακολούθησε την καλή της πεθερά, την Νοεμήν, και είπε: «Ο λαός σου, λαός μου, και ο Θεός σου, Θεός μου». Μια καλή γύφη και μια καλή πεθερά, σε φαινόμενο σπάνιο, έτσι. η άλλη αλλοεθνής γυναίκα που περιλαμβάνεται στη γενεαλογία του Χριστού είναι η Ραβ, Χαναανίτης, αλλοεθνής, αλλά και αμαρτωλή γυναίκα. Ο Χριστός σε αυτή τη γυναίκα, τη Σαμαρίτισσα, την αλλοεθνή και την αμαρτωλή, απεκάλυψε ύψιστες αλήθειες. Όταν εκείνη είδε ότι ο Ιησούς της φανέρωνε τα μυστικά της ζωής της, ενθουσιάστηκε και είπε: «Θεωρώ ότι είσαι προφήτης, περιμένουμε να έλθει ο Μεσσίας και αυτός θα μας τα πει όλα». Τότε ο Χριστός ευθέως, αμέσως, απεκάλυψε την μεσσιακή του ιδιότητα στη γυναίκα της Σαμαρίτισσα. «Εγώ είμαι ο Λαλόνση, εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο οποίος ομιλώ αυτή την ώρα μαζί σου». Στους Ιουδαίους ο Χριστός αρχικώς δεν απεκάλυπτε σαφώς ότι είναι ο Μεσσίας. Και στα δαιμόνια που γνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και τον διακήρυταν, έδινε εντολή να μην ομιλούν και να μην τον φανερώνουν ως Μεσσία. Αρχικώς, κατόπιν βεβαίως, φανέρωσε στους Ιουδαίους τη μεσσιακή του ιδιότητα ο Χριστός σαφώς. Με τα έργα του βεβαίως απεδείκνυε τη μεσσιακή του ιδιότητα εξ αρχής. Στη Σαμαρίτιδα αμέσως απεκάλυψε τη μεγάλη ιδιότητά του, ότι είναι ο Μεσσίας. «Εγώ είμαι που ομιλώ μαζί σου». Στη Σαμαρίτιδα απεκάλυψε ο Χριστός και την υψίστη αλήθεια, την θεότητά του, ότι αυτός είναι ο Θεός, η όλη Θεία ουσία, όπως είναι και ο Πατέρας. Πώς απεκάλυψε ο Χριστός τη Σαμαρίτιδα τη θεότητά του? Την μεν μεσσιακή ιδιότητα αμέσως, την θεότητά του που είναι η υψίστη αληθεία και δεν είναι εύκολο να την αποδεχθεί αμέσως ο άνθρωπος, την απεκάλυψε εμέσως για να γραφεί στο Ευαγγέλιο για όλες τις γενναίες και για μας σήμερα. Δώσμη ποιήν, δώσμου νερό να πιω, είπε ο Χριστός, βρίσκοντας σημείο επαφής για να αρχίσει τη συνομιλία μαζί με τη Σαμαρίτιδα. Κι είναι εξεπλάγει. Πώς εσύ ζητάς να πιείς νερό από μένα που είμαι Σαμαρίτιδα, διότι δεν έχουν σχέσεις οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες? Τι της είπε τότε ο Χριστός? Ένα λόγο ενιγματικό. Να προσέξετε και να μου πείτε αν συλλαμβάνετε το νόημα. Η Σαμαρίτισσα ήταν πρώτης πεντηκοστής, δεν το συνέλαβε. Εμείς είμαστε μετά την πεντηκοστή, πρέπει να το συλλάβουμε αμέσως. Τι είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα? Ή είδης την δωρεάν του Θεού, την δωρεάν τίνος του Θεού, και τι σε στήνω λέγον σι δώσμη ποιήν, και αν ήξερες επίσης ποιος είναι αυτός που σου λέγει δώσμου νερό να πιω, σι αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρσον, τότε σι θα ζητούσες από αυτόν που σου ομιλεί αυτή την ώρα και θα σου έδινε νερό ζωντανό. Επαναλαμβάνω το χωρίο. Και να μου πείτε τι βγαίνει από το χωρίο. Είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτισσα, εάν ήξερες τη δωρεά του Θεού, τι δίνει δηλαδή ο Θεός, και το δίνει δωρεάν, εάν ήξερες τι δίνει ο Θεός και ποιος είναι αυτός που ομιλεί αυτή την ώρα σε σένα, σύ θα ζητούσες από αυτόν που ομιλεί μαζί σου και θα σου έδινε νερό ζωντανό. Εμέσως τι ήθελε να δείξει ο Θεός ότι είναι? Ο Χριστός, ότι είναι ο Θεός, το είπα. Προέτρεξε η γλώσσα και το είπα. Εάν ήξερες τη δωρεά του Θεού, τι δίνει ο Θεός και ποιος είναι αυτός που ομιλεί μαζί σου, ότι δηλαδή είναι ο ίδιος ο Θεός σαρκωμένος, τότε εσύ θα ζητούσες από αυτόν, από μένα τον Ιησού, και θα σου δινόταν νερό ζωντανό που είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός είναι ο Θεός όπως ο Πατέρας και δίνει το νερό το ζωντανό, το Άγιο Πνεύμα. Δεν το κατάλαβε η Σαμαρίτιδα ότι εμέσως κήρυτε ο Χριστός ότι είναι Θεός, ελέγχθη όμως και γράφει για όλους τους αιώνες. Να το καταλαβαίνουμε εμείς σήμερα. Πού είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού? Δεν φέρετε κανένα καμιά μέρα εδώ να κάνουμε ένα διάλογο, έτσι να έχουμε μία εναλλαγή στο λόγο, μία ποικιλία στο λόγο και μία πνευματική διασκέδαση. Η αιρετική είναι πολύ διασκεδαστική τύπη. Μπορεί να διασκεδάζει κανείς με τους αιρετικούς με όλη την ψυχή του, να φεύγει όλη η ανία. Αυτές τις ημέρες διασκεδάσαμε αρκετά με τις ανοησίες του παπισμού. Και εγώ που είμαι θεολόγος, ήξερα βεβαίως και σας έχω κάνει κηρύγματα ότι ο Πάπας έχει πολλές ανόητες θεωρίες, αλλά τώρα αναγκάστηκα να εγκύψω περισσότερο στο θέμα παπισμός και διαπίστωσα περισσότερες ανοησίες, διασκεδαστικές και διασκεδαστικότατες. Αδελφοί μου, Η Σαμαρίτης αξιώθηκε περιφήμου διαλόγου με τον Ιησού. Έγινε πιστή και ανεδείχθη μεγάλη Αγία και Ιεραπόστολος της πιστεώς μας. Γιατί? Η γυναίκα ήταν υποτιμημένη, είπαμε. Αμαρτωλή ήταν, μεγάλη αμαρτωλή, και Σαμαρίτισσα, αλλοεθνής. Ανήκωσα σε ένα μισητό στους Ιουδαίους έθνος. Γιατί ανέβηκε τόσο ψηλά αυτή η γυναίκα, αυτή η αμαρτωλή, αυτή η αλλοεθνής, η Σαμαρίτισσα? Διότι παρά την αμαρτωλότητά της είχε μέσα ευγενή στοιχεία. Είχε καλή προαίρεση. Δεν ανήκε στην τάξη εκείνων των κακοπροαιρέτων ανθρώπων, των κακορίζικων τύπων, των διαβολανθρώπων που πάντα παίρνουν αρνητική θέση στα πνευματικά ζητήματα. Όχι. Της άρεσε η αλήθεια και το καλό. Ας ήταν αμαρτωλή. Ήταν καλοπροαίρετη, ήταν επίσης ταπεινή ψυχή. Όταν ο Χριστός της είπε, πέντε άνδρες είχες και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι άνδρας σου, συζείς παρανόμως, δεν θύμωσε, δεν εξοργίστηκε, δεν θεώρησε προσβεβλημένο τον εαυτό της, δεν άνοιξε το στόμα της να αφθαδιάσει προς τον Χριστό και να του πει, τι είναι αυτά που λες, με βρίζεις, δεν έχει λίγη ευγένεια, ντροπή σου, πάω να συζητώ μαζί σου. Δεν μίλησε έτσι όπως θα μιλούσε, με συγχωρείτε, μια παλιογύναικα, παλιογύναικα στην ψυχή, όχι. Αλλά σιώπησε, σαν να έλεγε με τη σιωπή της, αλήθεια λες, Κύριε, έτσι είμαι αμαρτωλή γυναίκα. Και με σεβασμό μίλησε στον Χριστό. Κύριε, είπε. Άλιστα. Και αμέσως εξέφρασε τον θαυμασμό της, διότι σ' απεκάλυψε μυστικά τη ζωή της, τη ζωή της, και είπε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Δεν είπε είσαι υβριστής και αγενής. Είσαι προφήτης. Η Σαμαρίτισσα είχε επίσης μέσα της το ζώπυρο της πίστεως. Είχε πνευματικό ενδιαφέρον και πνευματική αναζήτηση. Και βλέποντας ότι έχει μπροστά της ένα εξαιρετικό πρόσωπο που γνωρίζει και τα μυστικά των ανθρώπων, άρπαξε την ευκαιρία για να υποβάλει ένα σπουδαίο πνευματικό ερώτημα. Κύριε, λέει, θέλω να μου λύσεις μια απορία. Εσείς οι Ιουδαίοι λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος που πρέπει να λατρεύεται ο Θεός. Εμείς οι Σαμαρίτες λέμε ότι εδώ στο όρος Γαριζίν είναι ο τόπος που πρέπει να λατρεύεται ο Θεός. Εσύ τι λες? Και τότε ο Χριστός είπε τον περίφημο εκείνο λόγο για την πνευματικότητα του Θεού και την αληθινή λατρεία. Αλήθεια σου λέγω, ω γυναίκα, έρχεται ώρα και ήδη ήλθε που ούτε στα Ιεροσόλυμα ούτε στο Γαριζίν θα λατρεύεται ο Θεός, αλλά ο Θεός είναι πνεύμα, απόλυτο άπειρο πνεύμα, πανταχού παρόν, και δύναται να λατρεύεται σε κάθε τόπο. Θα λατρεύεται αληθινά όταν λατρεύεται με το νου, με το πνεύμα. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Ο Θεός είναι πνεύμα, το μεγάλο πνεύμα, το άπειρο, το απόλυτο, και λατρεύεται αληθινά όταν λατρεύεται με το πνεύμα του ανθρώπου. με τη σκέψη, με τη διάνοια, με την ψυχική δύναμη, με τα αισθήματα του ανθρώπου. Αυτή είναι η αληθινή λατρεία. Ας τα ακούσουν μερικοί νοσηροί τύποι, οι οποίοι νομίζουν ότι αν κάνουν μακρότατες προσευχές και διαβάσουν πλήθος προσευχές και χασμοριθούν και καμιά δεκαριά φορές και περισσότερες την ώρα της προσευχής και δεν προσέξουν τα νοήματα και νομίζουν ότι λάτρευσαν τον Θεό. Όχι. Θα κάνεις αγώνα, ανθρωπέ μου, μέσα στο πνεύμα σου, όπου κάνει πόλεμο εναντίον σου ο διάβολος να σου διασπάσει συνεχώς την προσοχή. Θα κάνεις αγώνα, θα περιμαζεύεις συνεχώς τον διασκόμενο και διασκορπιζόμενο νου σου και θα τον προσιλώνεις στα ιερά νοήματα και έτσι θα λατρεύεις αληθινά το Θεό. Τα ρωτώ καμιά φορά μερικούς. Πήγατε σήμερα στην εκκλησία, πήγαμε. Πήγατε στην Αγρυπνία, πήγαμε. Α, λέει, τόσες ώρες στην Αγρυπνία. Ακούσατε εκεί τους ύμνους, εκεί που ψάλλονται και λοιπά. Ναι, βέβαια. Τα αναγνώσματα, βέβαια. Από όσα ακούσατε, πέστε μου ένα νόημα. Δεν καταλάβαμε. Για δεν κατάλαβες, πού είναι η εμπνεύματική αληθεία λατρεία. Πού είναι η εμπνεύματική αληθεία λατρεία. Πρέπει, αδελφοί μου, να γίνει στη λατρεία μας κάποια μεταρρύθμιση, αλλά λελογισμένη. Δεν θα κάνει ο Α και ο Β τη μεταρρύθμιση. Θα μαζευτούν ιεράρχες, εκλεκτά πνεύματα, θεολόγοι, επιστήμονες, πνευματικοί άνθρωποι και να σκεφτούν πώς θα κάνουμε τη λατρεία μας ελκυστικότερη. Να δοθεί χρόνος στο Λόγο του Θεού να εξηγεί τα ιερά νοήματα. Όχι συνεχώς μακρά μέλη ψαλμοδίζω ανανούρισμα. Να εξηγούνται. Να βγαίνει ο ιερεύς και να λέει τώρα είπαμε αυτό το λόγο. Αυτός ο λόγος έχει αυτή την έννοια. Έτσι γινόταν στην πρώτη εκκλησία. Ήταν πολύς ο λόγος που εξηγούσε τα ιερά νοήματα της αλήθειας της πιστεώς μας. Τώρα, συνήθως... Εκείνο που δεν θέλω να μεταφραστούν τα ιερά κείμενα, τα λατρευτικά κείμενα της λατρείας, όχι μετάφραση. Χάνουν το μεγαλείο τους, αλλά να εξηγούνται. Και ένας λόγος μες στη λατρεία που λέγεται 10 φορές, ας λεχθεί 5 φορές, αλλά να εξηγηθεί. Και εκεί που θα πεις τον κυριελέσιο 40 φορές, πες το 12 και εξήγησέ το. Γιατί πολλοί δεν ξέρουν και κυριελέσιο τι θα πει. Και εκεί που θα το πεις 12, πες το 3 φορές, ξέρω εγώ. Και εκεί που έναν ύμνο τον λες 2-3 φορές, πες τον μία φορά και να δοθεί χρόνο να τον εξηγήσεις. Συμφωνείτε, αδελφοί μου? Φοβάμαι βγει κανείς έξω και πει ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να αλλάξει τα ήθη. Α, εδώ και νημήν ο Μωυσής. Λοιπόν, δεν ξέρω, πρέπει να σκεφτούν οι πνευματικοί ταγοί και αυτοί που έχουν τα χαρίσματα του λόγου, των ύμνων, της υμνογραφίας. Πρέπει να σκεφτούν τρόπους να καταστήσουμε ελκυστική τη λατρεία μας. Μάλιστα. Υπάρχουν τρόποι. Επειδή λοιπόν η Σαμαρίτης είχε καλά στοιχεία μέσα της, καλή προαίρεση, ταπείνωση, το ζώπυρο της πίστεως, γι' αυτό ο Κύριος συνομίλησε μαζί της, τη δίδαξε με ωραίο τρόπο, με ευγένεια και η Σαμαρίτης πίστευσε. Και αυτή η αμαρτωλή γυναίκα που αναζητούσε άνδρες, μόλις πίστευσε, τι θαύματα κάνει ο Θεός. Αναζήτησε ανθρώπους που να πιστεύσουν στο Χριστό. Άφησε την ιδρία της Στάμνα, ξέχασε το νερό, ξέχασε να προσφέρει και νερό στο Χριστό και άρχισε αμέσως η Ιεραποστολή. Έτρεξε στην πόλη, συνήντησε εκεί τους συμπολίτες της και μίλησε με τρόπο ευφυέστατο. Ο πιστός είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν είναι βλάκας και ηλίθιος. Δεν είπε «Λάτε να ειδείτε, βρήκα το Μεσσία». Δεν είπε έτσι, επειδή ήταν αμαρτωλή και ήξερε ότι δεν την εκτιμούν και δεν θα έδιναν σημασία στα λόγια της. Α, σου λέει αυτή, τώρα θα ακούσουμε. Είναι αμαρτωλή αυτή η γυναίκα. Μίλησε έξυπνα και είπε, ενώ αυτή πίστευσε ότι είναι ο Μεσσίας, «Λάτε να δείτε». Προσέφερε επιχείρημα για τον Ιησού. «Βρήκα άνθρωπο που μου είπε όλα τα μυστικά της ζωής μου». Σχήμα υπερβολής, δεν τα είπε όλα, αλλά αυτά που είπε ήταν μεγάλα. «Μου είπε όλα όσα έκανα. Λάτε να δείτε, μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας, μήπως εσείς θα το κρίνετε». Πόσο έξυπνα μίλησε. Και βγήκαν από την πόλη και συνέρεαν προς τον Ιησού στο φρέαρ του Ιακώβ και πήραν τον Ιησού και τον κράτησαν 2 ημέρες οι Σαμαρίτες και πολλοί επίστευσαν. Και δια των λόγων της Σαμαρίτιδος που είπε για τον Ιησού, μου απεκάλυψε τα μυστικά της ζωής μου, και δια των λόγων του ιδίου του Ιησού που άκουσαν οι ίδιοι με τα αυτιά τους. Κατόπιν η Σαμαρίτης εξελίχθηκε σε μεγάλη Αγία και Ιεραπόστολο. Η μνήμη της τιμάται νομίζω στις 26 Φεβρουαρίου του Αγίου Πορφυρίου, μάλιστα. Και έγιναν έτσι ιεραποστολικά πρόσωπα και άγια πρόσωπα και πρόσωπα της οικογενείας της, οικείς, συγγενείς της. Λοιπόν, μια ψυχή μετεστράφη και έφερε τους οικείους της, συγγενείς της και πολλές ψυχές κοντά στο Χριστό. Το συμπέρασμα, αδελφοί μου, πολλές φορές τίνομαι να απογοητευτούμε για τους εαυτούς μας όταν σκεπτόμαστε τα χάλια μας, τα πνευματικά. Πολλές φορές τίνομαι να απογοητευτούμε για τους ανθρώπους μας, τους οικείους μας, τους συγγενείς μας. Πολλές φορές τίνομαι να απογοητευτούμε για την γενικότερη κατάσταση της ανθρωπότητας. Σκεπτόμεθα πολλές φορές τι θα γίνει αυτός ο κόσμος. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του πνευματικά στοιχεία λυπάται για όλο τον κόσμο, αγωνιά για όλο τον κόσμο και ο εχθρός του δεν θέλει να χαθεί, να κολλωστεί. Και επειδή δεν βλέπουμε να βαδίζουν οι άνθρωποι κατά κανόνα το δρόμο του Θεού, έχουμε τον πειρασμό της απογοητεύσεως. Είναι φοβερός αυτός ο πειρασμός, αδελφοί μου. Να μην ενδώσουμε στον πειρασμό. Εάν στον άνθρωπο μέσα, στον αμαρτωλό, σε αυτόν που δεν βαδίζει το δρόμο του Θεού και προκαλεί λύπη, εάν υπάρχουν μερικά καλά στοιχεία, να μην απογοητευτούμε, αλλά να ευελπιστούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Είτε είναι ο εαυτός μας, είτε είναι ο οικείος μας, ο συγγενής, ο φίλος, ο γνωστός, ο άγνωστος. Να μην απογοητευτούμε αν ο άνθρωπος ο αμαρτωλός που ξεστράτησε έχει μέσα του καλή προαίρεση. Αν του αρέσει το καλό παρά την αμαρτωλότητά του, αν έχει κάποια ταπείνωση μέσα του και αναγνωρίζει και δέχεται μερικά πράγματα, ή αν έχει κάποια ανησυχία, κάποιο ενδιαφέρον πνευματικό, έστω και αν δεν είναι έντονο, αν ζητεί κάτι το ανώτερο διότι δεν ικανοποιείται από την κοσμική ζωή που κάνει, να μην απογοητευόμεθα για αυτόν τον άνθρωπο, να προσευχόμεθα μυστικά για αυτόν, να συζητούμε με ωραίο και ευγενή τρόπο με αυτόν τον άνθρωπο και να περιμένουμε να ειδούμε το θαύμα του Θεού. Μπορεί να δούμε το θαύμα του Θεού από τη γη, μπορεί να το δούμε από τον ουρανό. Άνθρωποι με καλή προαίρεση και με κάποια ταπείνωση δικαιούνται ευκαιρίες σωτηρίας, όπως συνέβη με τη Σαμαρίτιδα, και τελικώς μπαίνουν στο δρόμο του Θεού και σώζονται. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι απέρχονται από το μάτιο αυτό κόσμο, ανέρχονται στους ουρανούς, εισέρχονται στην ουράνια Εδέμ και κατατριφούν του Κυρίου τους εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.